ธรรมะถ้าเราคิดว่าจะทำยังไงนะผิดแล้วล่ะวิปัสสนาไม่มีคำว่าทำมีแต่ว่าเห็นอย่างที่มันเป็นคิดว่าทำยังไงจะถูกทำยังไงจะดีก็ไปปรุงแต่งขึ้นมาปรุงอะไรปรุงได้สองอย่างเรียกว่าปรุงปุญญาภิสังขารปรุงดีปรุงอาเนนชาภิสังขารปรุงว่างๆปรุงไม่ต้องรับรู้อารมณ์ก็ปรุงอยู่แค่นั้นแหละไม่รู้หรอกว่าความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงจะดีจะวิเศษแค่ไหนนะรากเหง้าของมันก็คืออวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่รู้ทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปนามถ้าคลาดเคลื่อนจากการเห็นรูปนามตามความเป็นจริงนั้นก็คลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติแล้วอยากจะดีก็คือไปแทรกแซงบังคับกายบังคับใจอย่างเดินเนี่ยต้องเดินท่านี้ถึงจะดีเดินท่านี้ไม่ดีเวลาเดินต้องสำรวมต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้รถจะทับตายอยู่ในเมืองนะเมื่อแต่เดินอย่างนี้เดินช้าๆได้ยินเสียงแตรรถมานี่ค่อยๆหันรู้สึกตัวอีกทีอยู่ห้องไอซียูแล้วทำอะไรให้มันเว่อๆไปเคลื่อนไหวธรรมดานี่ไม่ได้หรือแล้วมีสติยืนเดินนั่งนอนธรรมดานี่แหละมีสติไม่ได้หรือหายใจธรรมดาเงี้ยมีสติไม่ได้เหรอให้ธรรมานาปนสติก็บังคับไปบังคับเพื่อจะได้ดีไหมมุ่งเยาวดีสร้างปุญญาภิสังขารอยู่นั้นนะรู้ซื่อๆรู้ลงไปธรรมดาธรรมดารู้รูปรู้นามถ้าใจไม่ลอยใจลอยมันก็ลืมตัวรู้รูปรู้นามไม่ได้เรารู้สึกตัวมันก็รู้รูปรู้นามได้พอรู้สึกตัวได้แล้วไม่บังคับรูปนามถ้าบังคับรูปนามก็เป็นความปรุงฝ่ายดีนะให้แค่รู้รูปอย่างที่รูปเป็นรู้นามอย่างที่นามเป็นร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นกล้าพอไหมที่จะทำยากนะตรงที่ใจไม่ถึงนะมันอยากดีเชื่อแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอจะพอต้องยากกว่านี้ถึงจะได้ก็เพราะความคิดอย่างนั้นแหละหลอกเอาวิปัสสนาไม่ได้มีอะไรเลยวิปัสสนานะวิตัวหนึ่งปัสสนะตัวหนึ่งปัสสนะว่าการเห็นเห็นเอาเห็นอะไรเห็นกายเห็นใจเห็นอย่างวิแปลว่าเห็นแจ้งเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์ในวิปัสสนาเนี่ยเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะไม่ใช่คิดด้วยแต่เห็นแล้วก็ไม่ใช่แค่เห็นรูปนามต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเห็นการแสดงไตรลักษณ์ของรูปนามมีพระมาถามองค์นี้ภาวนาเก่งนะไม่ธรรมดาหรอกมาถามหลวงพ่อว่าเนี่ยท่านอาจารย์ผมทุกวันตื่นขึ้นมาผมก็คิดวันนี้จะภาวนาไงจะได้หลุดพ้นสักทีไม่อยากเกิดอีกแล้วทำไปนะก็ดีขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่อีกแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็เริ่มใหม่หาใหม่ท่านบอกถ้ามีความรู้สึกเหมือนท่านเดินรอบภูเขาอยากขึ้นเขาอยากขึ้นยอดเขาให้ได้ก็เดินไปรอบเลยช่องนี้น่าจะขึ้นได้นะขึ้นไปคือทำนะต้องทำอย่างเนี้ยน่าจะหลุดพ้นทำแล้วพบว่ามันไม่ใช่ก็ลงมาใหม่หาใหม่ทุกวันคิดแต่ว่าจะทำยังไงจะทำยังไงใครคิดบ้างจะทำยังไงคิดทุกคนแหละมันไม่ใช่ภูมิที่ไม่คิดเป็นไหมตื่นมาแล้ววันนี้จะภาวนาไงดีทำไงจะหลุดพ้นแล้วมีวิธีใหม่ๆนะตัวนี้เลยหลอกเราเนี่ยหลวงพ่อคนนั้นท่านก็มาถามหลวงพ่อว่าแล้วทางที่ถูกมันอยู่ตรงไหนท่านอาจารย์ผมหามาจนรอบภูเขาหามาหลายรอบแล้วนะเวียนอยู่นั่นนะค้นคว้าอยู่นะตอบท่านซื่อๆไม่มีหรอกไม่มีทางที่จะทำอะไรแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกหาทางให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานทำไม่ได้หน้าที่เรามีแค่ศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาแล้วจิตเขาบรรลุของเขาเองก็มาศึกษาว่าทำยังไงศีลจะเกิดทำไงศีลไม่ด่างพร้อยกายวาจาเรียบร้อยทำยังไง จิตใจจะตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานเวลาเหนื่อยๆทำไงจิตใจจะสงบได้พักผ่อนนะมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาทำไงจิตใจจะพร้อมกับการเดินปัญญานี่จิตสิกขาจิตสิกขาจะเรียนละเอียดเกี่ยวกับจิตจิตอย่างใดเป็นกุศลจิตอย่างใดเป็นอกุศลเรียนตรงนี้เราจะทำอะไรได้ก็จะแยกได้สมาธิยังไงเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิยังไงเป็นสัมมาสมาธินี่สมาธิที่มีสติจิตเป็นกุศลแยกได้อีกสองอันสมาธิอย่างไหนเอาไว้พักผ่อนสมาธิอย่างไหนเอาไว้เดินปัญญาก็ไม่เหมือนกันเองเนี่ยจิตสิกขาจะสอนเราจนเราได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาสมาธิที่ถูกต้องก็มีสองอันนะอารมณูปนิชฌานจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวไว้พักผ่อนลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเห็นความเปลี่ยนไตรลักษณ์ของรูปนามได้อันนี้ไว้เดินปัญญาพอเรียนเรื่องจิตสิกขาแล้วเราได้จิตที่ถูกต้องแล้วก็เรียนเรื่องปัญญาสิกขาเรียนว่าทำยังไงปัญญาจะเกิดปัญญาคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกหรือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองตัวสัมมาทิฏฐินี่แหละคือตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาถ้าใครเขาถามเราว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรนะตอบไปเลยเสียงดังๆว่าคือสัมมาทิฏฐิบอกไปอย่างนี้เลยสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองปัญญาเกิดจากการเห็นความเป็นจริงปัญญามีหลายระดับปัญญาจากการอ่านการฟังไม่ทำให้พ้นทุกข์การอ่านการฟังนี่ได้ความรู้ของคนอื่นอย่างอ่านพระไตรปิฎกก็ได้ความรู้ของพระพุทธเจ้าได้ความรู้ของพระสาวกปัญญาจากการคิดอันนี้เจือด้วยการคิดคิดอยู่ในกรอบเก่าคิดอะไรที่แบกกรอบไม่ค่อยเป็นถ้าคิดอย่างแบกกรอบก็กลายเป็นคิดผ่าเหล่าผ่ากอไม่ค่อยได้เรื่องหรอกปัญญาที่แท้จริงคือภาวนามยปัญญาปัญญาจากการเจริญสติมีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงไปด้วยทำวิปัสสนาแล้วปัญญาเกิดมาเบื้องต้นก็จะรู้ว่าตัวเราไม่มีรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในรูปนามนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือจากรูปนามนี้ไม่มีตัวเราที่ไหนเลยไม่มีเรามันก็ไม่มีเขาไปด้วยมันมีเราขึ้นมามันถึงมีเขาขึ้นมาอย่างมีบ้านเราครับก็นอกบ้านเรามีในบ้านนอกบ้านใช่ไหมมีรั้วกั้นขึ้นมาพอมีบ้านเราขึ้นมาปุ๊บก็มีที่ไม่ใช่บ้านเรามีตัวเราก็มีของเราคู่ขึ้นมานะแล้วก็มีของคนอื่นมีตัวคนอื่นนะตามมาเป็นแถวๆมารู้รูปรู้นามไปเรื่อยเห็นรูปนามไม่ใช่เราไม่มีอะไรที่บังคับได้เลยเห็นนะเห็นทุกวันทุกวันเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานมันทำเองนะมันไม่ใช่เราหรอกนะสั่งอะไรมันไม่ได้จริงหรอกสั่งไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็ไม่ได้สั่งไม่ให้ทุกข์ก็ไม่ได้สั่งไม่ให้ชั่วก็ไม่ได้เคยไหมตั้งใจจะไม่ทำผิดไม่อยากชั่วไม่โกรธตั้งใจจะไม่โกรธแล้วก็โกรธตั้งใจจะไม่รักเราก็รักห้ามมันไม่ได้ตัวนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาพอใจมันมีปัญญาแก่รอบมันรู้กายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะก็ภาวนาต่อไปอีกก็เห็นได้ว่าธาตุขันธ์มีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของการกระทำมีอยู่แต่ไม่มีผู้กระทำนะเห็นอย่างนี้พอภาวนาต่อไปเรื่อยๆเห็นอะไรที่ว่ามีอยู่อะไรที่ว่ามีอยู่สิ่งที่มีอยู่ก็คือทุกข์นั่นเองนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปรูปนี้แหละคือตัวทุกข์นามนี้แหละคือตัวทุกข์ตรงที่เห็นรูปเป็นตัวทุกข์จิตสลัดคืนรูปให้โลกไม่ยึดรูปนะไม่ยึดรูปมันก็ไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่ได้ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเมื่อมันไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะกามและปฏิฆามันก็ไม่เกิดความรักความผูกพันกับความไม่ชอบใจไม่เกิดก็เป็นภูมิธรรมภูมิจิตภูมิธรรมขึ้นไปอีกระดับหนึ่งไม่มาเกิดในโลกแล้วเพราะโลกนี้เป็นกามภูมิก็จะหลุดออกไปจากโลกอันนี้ไปสู่รูปภูมิรูปภูมิภูมิของพรหมที่ไม่มีกามภาวนาขึ้นไปอีกนะเห็นว่าจิตนี่แหละคือตัวทุกข์ ตรงที่เห็นนามเป็นทุกข์นี่เห็นง่ายนะนามเจตสิกเห็นเป็นทุกข์ง่ายนามจิตเนี่ยเห็นเป็นทุกข์ยากมากเลยอย่างเวลาเราเห็นความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยดูลงไปเลยความทุกข์กับจิตมันโคละอันกันเห็นไหมความทุกข์กับจิตโคละอันความสุขกับจิตก็โคละอันดีชั่วกับจิตก็โคละอันนี่เห็นอย่างนี้อย่างนี้ง่ายแต่ตรงที่เห็นว่าตัวจิตนั่นคือตัวทุกข์โอ้ยโคตรยากเลยเดี๋ยวนี้ยากเลยละนะถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์เรียกรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วนะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่มันก็คืนจิตให้โลกไปสมุทัยจะไม่เกิดอีกถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่สมุทัยก็เป็นอันถูกละสมุทัยถูกละเมื่อไหร่นิโรธคือพระนิพพานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานไม่ใช่ของใหม่มีอยู่แล้วไม่เคยเกิดขึ้นใหม่ๆไม่ได้ดับไปไม่ของมีอยู่แล้วแต่ไม่เห็นที่ไม่เห็นเพราะว่าจิตไม่มีคุณภาพอันนั้นแต่อย่างพระอรหันต์เห็นนิพพานตลอดเวลาไหมไม่ตลอดเวลาตาเห็นรูปก็ไม่ได้เห็นนิพพานเวลาหูได้ยินเสียงก็ไม่ได้เห็นนิพพานใช่ไหมเวลาใจคิดก็ไม่ใช่ไปเห็นนิพพานแต่เวลามนสิการระลึกถึงนิพพานก็เห็นเลยมันอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วล่ะไม่ใช่วันหนึ่งบอกเป็นพระอรหันต์ต้องนั่งเฝ้าพระนิพพานไปไหนไม่ได้แล้วจะหยิบอะไรมากินต้องจ้องไว้เฝ้าพระนิพพานจะเข้าปากเปล่าวะเดี๋ยวนิพพานหายเนี่ยนะเพี้ยนเพี้ยนนะพระอรหันต์อะไรเหมือนหุ่นยนต์และบางคนเลยสร้างภาพพระอรหันต์เหมือนหุ่นยนต์เลยนะยิ้มก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้หันซ้ายหันขวาก็ไม่ได้นะถือว่าโลภวันๆต้องนั่งอย่างเงี้ยอย่างนี้ทิฏฐินะกลัวตัณหาจนเกิดทิฏฐิมีความเห็นว่าต้องอย่างนี้พระอรหันต์ยิ้มไม่ได้มีราคะถ้ายิ้มแล้วมีราคะหน้าบึ้งก็ไม่ได้นะมีโทสะโอ้ยลำบากมากเป็นพระอรหันต์แบบของเธอเนี่ยโรคจิตจะกินซะก่อนมันอยู่ที่ใจหรอกนะใจที่เข้าถึงสภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ค่อยๆฝึกตอนแรกยังไม่ต้องเอาตรงนี้นะตอนแรกเอาศีลห้าให้ได้ก่อนอย่าลบมากรักษาศีลห้าไว้ก็พร่องกระแพร่งก็ดีกว่าไม่รักษาแล้วก็ฝึกทุกวันต้องฝึก15นาที20นาทีเอาใครจะส่งกันบ้านว่ามาให้พวกอยู่วัดก่อน
คือเดาๆ ว่ามันน่าจะเข้าใกล้ทางสายกลางมากขึ้นนะคะแต่ว่าบางทีก็คิดว่ามันเป็นเพราะว่าไม่ค่อยมีภาษาแรงๆหรือเปล่าอะค่ะ
ภาษาไว้ทดสอบไว้ทดสอบว่าภาวนาได้แค่ไหนละแต่ละวันเนี่ยดูไปเรื่อยยินดียินได้รู้ทันไปพอดูไปนานๆนั้นมันจะเห็นว่าโลกนี้ไม่มีสาระใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางแต่ถ้าภาษาแรงๆมาก็จะเป็นบททดสอบทีหนึ่ง
ค่ะ
เป็นเดือนๆมาแล้วค่ะหลวงพ่อที่มันเหมือนคนง่วงนอนตลอดนะคะแล้วเวลาทำรูปแบบหรือกระทั่งมาอยู่วัดเองค่ะหลวงพ่อมันเหมือนทำไปอย่างนั้นเหมือนกำปั้นทุบดินมันไม่รู้อะไรเลยค่ะ
ไม่รู้อะไรก็ไม่ต้องรู้ใจอยากรู้รู้ว่าอยากมันเบลอๆรู้ว่าเบลอๆใจไม่ชอบรู้ไม่ชอบถ้าเมื่อไหร่เข้ามารู้ตรงที่ยินดียินร้ายได้นะทุกอย่างจะเสมอกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าตกใจกับสภาวะที่ไม่ดีเวลามารหลอกเรานะมันหลอกเราได้ด้วยใจมัวๆไม่ค่อยรู้ตัวง่วงๆอะไรเงี้ยเราตกใจแล้วมันหลอกเราไม่เลิกเลยแต่ถ้าเราเป็นกลางกับมันนะมันก็รู้สึกว่าหลอกเราไม่ได้ละเดี๋ยวมันไปหาอย่างอื่นมาหลอกเราไปชวนเรากระดี้กระดาแทนอย่าไปกลัวมันอยู่ที่เป็นกลางผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางนะจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงที่หลวงปู่เทศสอนงั้นเรากลางลูกเดียวเลยนะมัวหลวงพ่อก็เคยเป็นตอนนั้นบวชพรรษาแรกๆนะกระทั่งในพรรษาที่สองต้นพรรษานะใจยังหมองๆได้ทนไม่ได้นะทนไม่ได้รู้สึกไม่ดีเลยแล้ววันหนึ่งปัญญามันเกิดจิตนี่เป็นอนัตตาเห็นมาตั้งนานว่าจิตเป็นอนัตตาทำไมจิตมัวแล้วกลุ้มใจอ่ะพอรู้ทันแล้วมันเลิกมัวไปเลยไม่กลัว ไม่ใช่ว่าต้องสว่างนะรู้อย่างที่มันเป็นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลาง
จากวันแรกอะค่ะที่มันสงบแบบแห้งๆอะค่ะพอมาอยู่วัดมันก็ค่อยๆเริ่มทำงานมันก็หมุนจนกระทั่งฟุ้งๆขาดๆฟุ้งๆขาดๆไปค่ะแล้วก็เลยเห็นว่าที่ทั้งหมดที่มันปรุงมาก็เป็นมานะอัตตาความรักตัวเองความหลงตัวเองทั้งหมดเลยค่ะ
ดีดีดีที่เห็น
ค่ะแล้วก็ก็เลยไปเห็นจิตที่มันฟูฟูเยิ้ม
ๆ
หนูไม่เห็นจิตชัดอย่างเงี้ยมาพักใหญ่แล้ว
สมาธิเราไม่พออยู่กับโลกฟุ้งซ่านดูธรรมะที่ละเอียดยากเลยในตรงนี้ที่พวกพระได้เปรียบพวกพระมีเวลาเยอะไม่ได้ยุ่งทำมาหากินนะถ้าขยันภาวนาก็ไปได้เร็วถ้าขี้เกียจก็ติดลบติดลบแรงนะถ้าตกนรกเยอะนะ
ขออนุญาตถามนิดนึงนะคะคือเวลาอยู่กับโลกอะค่ะมันจะมีบางช่วงเนี่ยมันหายไปเลย มันร้องหายไปเลยค่ะ
ต้องมีวินัย จะดีหรือจะไม่ดีถึงเวลาก็ภาวนานะถ้าทำให้ได้อย่างนั้นเราก็รักษาตัวของเราได้หลวงพ่อก็เป็นชาวโลกมานานบวชตั้งอายุตั้ง48นะบวชอายุมากแล้วด้านหนึ่งได้เปรียบด้านหนึ่งเสียเปรียบไปเจอพระเถระผู้ใหญ่องค์นึงท่านบอกว่าอาจารย์ประโมทมาบวชช้าเป็นฆราวาสนานรู้ใจฆราวาสรู้ว่าฆราวาสนะรู้สึกนึกคิดยังไงบอกได้เปรียบผมนะผมบวชมาแต่เป็นเนนผมไม่รู้เลยจริงๆว่าเวลาสอนนะมันจะแห้งแห้งแล้งมันไม่เข้าถึงใจเป็นโยมเราได้เห็นนะชีวิตเนี้ยมันต้องลำบากมากเลยต่อสู้มากมายนะในการจะมีชีวิตรอดไปวันหนึ่งวันหนึ่งกระทั่งทำธุรกิจหมื่นล้านพันล้านเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ต่อสู้นะเผลอเมื่อไหร่คนหนึ่งเขาก็แซงหยุดนิ่งเมื่อไหร่คนหนึ่งเขาก็แซงชีวิตมันเต็มไปด้วยการต่อสู้ไปหมดแต่ในภาวะที่ต้องดิ้นรนต่อสู้นั้นนะมีวินัยไหมต้องภาวนาดีหรือไม่ดีก็ช่างเราจะภาวนาบูชาพระพุทธเจ้าต้องคิดอย่างนี้นะไม่ใช่ภาวนาเอาดีอะแต่บูชาพระพุทธเจ้านะ
ก็จากที่วันแรกๆก็คือมัวมัวใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็มีทั้งฟุ้งซ่านทั้งเพ่งก็สลับกันตะลุมบอลกันมาหลายวันเหมือนกัน
เออดีดีที่มันไม่อยู่อันเดียว ถ้าอยู่อันเดียวก็เป็นสมาธิเฉย
ๆก็เพิ่งมีมาเมื่อวานรู้สึกผ่อนคลายคือตามรู้ตามดูเนืองๆได้อะไรเงี้ยค่ะ
ผ่อนคลายสิวันนี้จะกลับบ้านเราพอเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนอะไรนะใจมันกังวลอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้กลับบ้านสบายใจ
ขอการบ้านหลวงพ่อไปปฏิบัติต่อ
ทำให้สม่ำเสมอนะทำไปอยู่ที่ความสม่ำเสมอแหละค่อยๆทำไป
ขอโอกาสถามหลวงพ่อสองคำถามสั้นๆนะครับคำถามแรกก็คือว่าอันนี้ถามในรอบ5ปีนะครับคือเริ่มฟังธรรมะหลวงพ่อมาตั้งแต่เมื่อ7ปีก่อนในช่วง2ปีแรกเนี่ยตั้งใจปฏิบัติมากนะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยด้วยความประมาททำให้ทิ้งธรรมะมานานหลายปีทีนี้เนี่ยพยายามจะเริ่มปฏิบัติใหม่นะครับพยายามจะเริ่มปฏิบัติใหม่แต่ว่ามันก็มีความรู้สึกว่าสติมันก็ไม่ได้เกิดบ่อยเหมือนเก่าจิตก็ไม่ตั้งมั่นเหมือนเก่าบางทีมันก็มีความรู้สึกผิดรู้สึกละอายใจที่เราเคยทิ้งธรรมะมาทำให้ละอายใจที่จะปฏิบัติตรงนี้ควรทำยังไงครับ
ให้รู้ทันสินะเรื่องอะไรละอายใจแล้วไม่ปฏิบัติล่ะละอายใจก็รู้ว่าละอายใจดูลงปัจจุบันไปทนเอาดูแล้วดูอีกมันก็ดีขึ้นมาได
้ครับคำถามที่สองนะครับก็คือในปีแรกที่ปฏิบัติเนี่ยช่วง7เดือนแรกมีอยู่คืนหนึ่งกำลังล้มตัวลงกำลังจะนอนแล้วมันเกิดสติเห็นหน้าคนขึ้นมาคนหนึ่งแล้วมันไม่ทันรู้ว่าเป็นหน้าใครนะครับจากนั้นเนี่ยมันเกิดรู้อะไรสักอย่างขึ้นมา2ครั้งติดกันนะครับแล้วมารู้สึกว่าจิตมันทวนกระแสไปเห็นอะไรสักอย่างจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นมันรู้สึกว่าจิตมันสว่างจ้าอยู่หลายวันนะครับผมก็ลองทำผิดศีลดูมันก็ยังทำได้นะครับ ก็เลยรู้ว่ามันยังไม่ได้บรรลุอะไรนะครับ ทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นค่อยมาฟังหลวงพ่อแล้วก็ได้อ่านเรื่องวิถีจิตก็ทราบว่าอันนั้นคือโคตรภูยานใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ถ้าเมื่อไหร่เกิดโคตรภูยานนะจะต้องต่อมรรคยานทันทีเลยนะนั้นยังไม่ถึงจ ิตไม่เกิดปัญญาขึ้นมา
ครับ
มีปัญญานะสว่างขึ้นมา
ทีนี้ผมก็ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆหรือผมต้องมาคิดไหมครับว่าทำไมตอนนั้นมันไม่บรรลุธรรม
ไม่ต้องไม่ต้องนั่นเป็นอดีตจบไปแล้วนะมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะอันนั้นเป็นความดีๆในอดีตก็จบไปแล้วส่วนที่ขี้เกียจภาวนาเป็นความไม่ดีในอดีตก็จบไปแล้วนะ
แล้วผมไม่ได้อธิษฐานอะไรไว้ใช่ไหมครับเราต้องไปคิดไหมครับไม่ต้อง
ไม่ต้องคิดแล้วหน้าที่ภาวนา
วัสการหลวงพ่อค่ะคือวันนี้ใจมันอยากส่งกันบ้านทั้งๆที่มันไม่มีอะไรจะส่งอ่ะหลวงพ่อแล้วก็มันมืดๆมัวๆวันนี้ตั้งใจจะมามากเลยอะค่ะแต่ว่าฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยตั้งเช้ามันบอกไม่ทราบยังไงรบกวนหลวงพ่อชี้แนะ
ใช้วิธีหายใจนะแต่ไม่ได้หายใจเข้าไปที่ท้องหายใจเหมือนกับให้ลมหายใจผ่านขึ้นไปบนสมองมันจะแก้เบลอได้เนี่ยหายใจขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็พ่นออกไปเบาๆเงี้ยแทบๆสองสามทีนะเดี๋ยวหัวสว่างขึ้นดังนั้นมันเหมือนครอบๆไว้เฉยๆไม่ต้องกลัว
มันไม่ค่อยมีสติสตังค
์นั่นแหละหายใจไปนะหายใจไปหายใจขึ้นไปบนสมองเลยรู้สึกไหมอย่ารู้สึกตัวชัดขึ้นชัดขึ้นแต่พอสบายแล้วนะก็อย่าไปหายใจหายใจธรรมดาเห็นกายร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปมีความรู้สึกเกิดก็รู้เอานะอันนี้แค่แก้ความเบลอเท่านั้นเอง
ค่ะสาธุค่ะ
นมัสการครับตอนนี้ก็กลับมาเดินปัญญาได้ครับแต่ว่ามาเดินเที่ยวนี้มันตัดเร็วขึ้นครับ
แล้วไปเดินไปไหนอ่ะ
ตอนแรกมันไปติดสงบครับ
เวลาภาวนานะมันก็ไม่เดินปัญญารวดเดียวหรอก
ครับ
เดินไปนิดหน่อยก็เข้ามาพักพอสมควรแล้วก็ไปเดินปัญญา
ครับ
เดินปัญญารวดก็ไม่ได้พักนานไปก็ไม่ได
้ครับ
ต้องฝึกเอา
ครับสาธุครับ
ค่ะก็เริ่มเห็นร่องที่มันไหลชอบไหลออกไม่แช่พอตอนนี้ก็เลยมันเห็นทั้งในตอนทำสมาธิและชีวิตประจำวันก็เลยจะพยายามที่จะกลับมารู้กายรู้ใจมากขึ้นมันจะมีบางช่วงที่พอกลับมาบ่อยๆมันจะมีตัวนิ่งเราก็รู้มันนิ่งแต่ว่าโดยภาพรวมรู้สึกว่ารู้สึกกายใจได้
อย่างนี้แหละจิตมันถึงเริ่มเดินปัญญาได้น
ะ
ถ้าจิตไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่เดินปัญญาหรอกงั้นนิ่งๆไปงั้นแหละดีแล้วล่ะ
หลวงพ่อมีอะไรชี้แนะให้ไปปฏิบัติต่อไหมคะ
ทำต่อสิทำอย่างนี้แหละอยู่ที่รู้ทันนะจิตเคลื่อนเรารู้เรื่องเคลื่อนเรารู้ไป
ค่ะอ
ย่าให้ไปติดนิ่งๆเฉยๆ
ค
่
ะ
ไม่ให้จิตมันกระพี้กระเปล่ามันเบาด้วยนะมันนุ่มนวลมันว่องไวมันขยันนี่ไงละหูตาเบามุทุตาอ่อนโยนนุ่มนวลปาคุณตาคล่องแคล่วใช่ไหมกัมมัญญาตาเนี่ยเหมาะกับการทำงาน
ช่วงนี้ก็เลยพยายามขยันขึ้นด้วยค่ะตอนเช้าปกติจะตื่นยากตอนนี้พยายามแข็งใจทำเช้าเย็นเช้าเย็น
ต้องอย่างนั้นใช่ไหม
ค่ะ
ใช้ได้
ครับค่ะ
เอาไว้เป็นพระอรหันต์ก่อนนะแล้วจะนอนเท่าไหร่ไม่มีใครว่าตอนนี้สู้ก่อน
ค่ะขอบคุณค่ะ
ครับก็คราวที่แล้วได้ส่งการบ้านหลวงพ่อแบบนี้ครับก็คราวที่แล้วจิตมันจะค่อนข้างแกว่งค่อนข้างมากครับหลังจากออกจากไปจากวัดขับออกไปนอกรั้วนิดเดียวครับก็ทำให้เห็นว่ามันมีความแปรปรวนที่จิตมันก็ดูเป็นกลางง่ายขึ
้
นไม่แกว่งมากขึ้นครับแล้วก็ตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมาก็แกว่งไปแกว่งมานิ่งบ้างแล้วก็
โอ้ใช้ได้
ปรวนแปรปรวนไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตตัวเองก็คือเวลาอยู่กับโลกเนี่ยปัญหาคือสังเกตว่ามีสมาธิค่อนข้างยากนะครับอาจจะเพราะว่าเราพยายามไม่ใช่พยายามครับคือมีภาษาจากโลกภายนอกค่อนข้างเยอะนะครับ
ภาษาเยอะนะใจก็กระเทือนใจกระเทือนก็รู้เอาด้วยความเป็นกลางนะถ้าเมื่อไหร่ใจเราเป็นกลางเพราะนั้นสมาธิมันก็มาเองแหละ
ครับแต่ปัญหาคือผมลองสังเกตดูว่าถ้าสมมติเราปิดหมายความว่าเราปิดภาษาตัวเองให้มากขึ้นนะครับหมายความว่าอะไรที่ไม่จำเป็นพยายามลดลงซึ่งมันก็ไม่จำเป็นเยอะมากพอลดลงไปแล้วเนี่ยก็ทำให้มีสมาธิง่ายขึ้นครับ
ก็ลดมากๆระวังอันเดียวนะหนีโลก อย่าให้ไปถึงจุดนั้นนะแต่คลุกคลีกับโลกนั้นไม่ดีแน่หนีโลกก็ไม่ถูกนะจำเป็นอยู่กับมันก็อยู
่
นะอยู่แล้วใจยินดียินร้ายรู้ทันเอาสุดท้ายเราอยู่กับโลกนะแต่เราสงบเราสันติอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายนะเรามีความสุขแบบอัศจรรย์เลย
ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณหลวงพ่อด้วยครับที่ทำให้พัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆ
ดีเลยขอบคุณด้วยนะที่ทนต่อการถูกโขกถูกสับนะบางคนไม่ทนอ่ะมาหาหลวงพ่อจะให้หลวงพ่อโอเราโอไม่เป็นอ่ะประเภทครูบาอาจารย์โอโลมปฏิโลมหลวงพ่อก็ไม่เป็นกันนะเราไปเรียนจากครูบาอาจารย์นะก็ไม่เคยให้ท่านโอโลมปฏิโลมเลยนะเรียนเอาธรรมะแล้วก็ลงมือลุยปฏิบัติไม่ไปนั่งอ้อยซ้อยอยู่ด้วยซ้ำไปยังไปหาครูบาอาจารย์สิบนาทีสิบห้านาทีเรียนจบแล้วก็ไปภาวนายกเว้นอย่างกับหลวงปู่ดุลที่ท่านสอนไม่เหมือนคนอื่นนะท่านนั่งนิ่งๆไม่ค่อยพูดเราก็นั่งทำสมาธิเราภาวนาไปแล้วท่านก็นานๆพูดทิ้งอย่างเงี้ยนั่งได้นานหน่อย แต่ถ้าตอบที่เราข้องใจเสร็จแล้วเราก็ไปแล้วสู้เอาชีวิตเนี่ยหายากนะสั้นไม่ยาวไม่นานก็ตายแล้วแต่ละคน
นมัสการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อค่ะเวลาหนูนั่งเนี่ยแล้วเวลาเรารู้สึกว่ามีสติขึ้นมาตอนเราภาวนาเนี่ยค่ะมันจะมีอารมณ์แบบวูบแล้วก็วืบแบบอันเนี้ยคือ
จิตมันจะรวมเท่านั้นเองไม่มีอะไร
มันถูกแล้วใช่ไหมคะ
ไม่ถูกไม่ผิด
อ๋อมันใช่แล้วใช่ไหมคะมัน
ใช่ไม่ใช่ไม่สำคัญนะรู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละเวลาไม่ชำนาญนะมันเหมือนเวลาจิตจะรวมนะมันเหมือนนักบินที่ไม่เก่งแลนดิ้งไม่ดีหล่นวูบเลยนะแล้ววูบแล้วก็เด้งขึ้นทันทีเลยมันยังไม่ชำนาญ
คือเหมือนทุกครั้งที่มีสติกลับมาแบบสมมติเราใจลอยนะนั่นมันก็เป็นทุกครั้งเลย
นั่นแหละมันจะเป็นสมาธินะงั้นไม่ต้องไปตกใจหรอกต่อไปมันจะทรงอยู่ไม่วูบง่ายๆหรอก
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมเจริญสติอยู่หลายปีแต่เวลาทำงานที่ไม่ได้ใช้ความคิดเนี่ยผมก็เจริญปัญญาได้น้อยๆคือเกือบไม่ได้เลยครับสงสัยว่าเป็นเพราะขาดกำลังของสมาธิด้วยเปล่าครับ
มีสมาธิแล้วจิตมันไม่ยอมเดินปัญญาถ้าอย่างนั้นก็ต้องพิจารณาร่างกายดูร่างกายเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวนะใช้ความคิดพิจารณาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเกิดอยู่ชั่วคราวแล้วก็แตกสลายไปนะไล่ไปไล่มาเพียงการกระตุ้นให้จิตมันเดินปัญญาให้มากขึ้นแทนที่จะให้มันค้นคว้าอะไรสเปสสปาให้มันมาคิดพิจารณาอยู่ในร่างกายนี้แหละนะไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกายมีแต่ของไม่สวยไม่งามมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุให้มันไล่ๆอย่าไปคิดนำธรรมะอะไรมากมายถ้าคิดมากเนี่ยมันฟุ้งซ่าน
ขอบคุณครับ
คิดพิจารณากายไป
ครับ
นมัสการครับก็หลงเยอะคิดเยอะครับ
ใช่สิถ้าหลงไม่เยอะก็คิดไม่เยอะ
ขอคำแนะนำนะครับ
ใจมันฟุ้งซ่านมันก็ต้องหาบ้านให้มันอยู่นะอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธอะไรก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันเวลามันหนีไปพอใจมันเชื่องแล้วคราวนี้เราก็มาเดินปัญญาเพราะฉะนั้นมีเครื่องอยู่ของให้จิตอยู่ไปอยู่กับพุทโธอยู่กับลมอะไรเงี้ยดูไปเรื่อยๆแล้วจิตใจมีความสุขรู้จิตใจฟุ้งซ่านรู้อะไรเงี้ยดูไป
นมัสการค่ะหลวงพ่อโยมมาจากเมืองไกลมากเลยค่ะแล้วโยมฟังหลวงพ่อทาง YouTube ค่ะขอเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่าถูกกับอัธยาศัยโยมฟังหลวงพ่อประมาณสัก4เดือนได้ค่ะโยมจะชอบเดินจงกร
ม
แล้วเดินนั่งสมาธิเมื่อก่อนเคยทำได้บ้างแล้วแต่ตอนหลังเนี้ยทำแล้วมันจะตึงๆที่ขมับก็เลยไม่ค่อยทำเท่าไหร่อ่ะค่ะ
ไปเดินเอาก็ได้แต่เวลาเดินนะก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะ
ค่ะ
แล้วถ้ามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็เห็นความรู้สึกมาแล้วก็ไป
ค
่
ะ
ฝึกอย่างนั้นก็ได้ยังเดินไหวเดินไปเรื่อยๆ
ค่ะหลวงพ่อคะแล้วบางครั้งมันพอสมมุติมันจะตึงๆที่หน้าอกแล้วยิ่งวันที่ว่าเรามีปัญหาอะไรเงี้ยพอเราคิดเราจะรู้สึกมันตึงมากเลยที่หน้าอกมันเหมือนหนักๆ
อันนั้นเป็นวิบากนะ
ค่ะ
เวลาจิตมันทำกรรมขึ้นมา จิตมันมีกิเลสมันกระทำกรรมอย่างเราเครียดขึ้นมานะ
ค่ะ
มันก็แน่นขึ้นมาเป็นวิบากห้ามไม่ได
้ค
่
ะ
อันนั้นต้องรับไป
อ๋อเราก็ปล่อยมันไปแค่รู้อย่างเดียวใช่ไหมคะ
เออแค่รู้มันด้วยใจที่เป็นกลางอย่าไปเกลียดมัน
ค่ะ
แล้วอยู่ที่ไหนว่าอยู่ไกลอ่ะ
อยู่นอร์เวย์ค่ะ
อ๋อนอร์เวย์ไกลจริงเกือบถึงขั้วโลกแล้ว
บางครั้งโยมดูภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะแบบพอเราหลับตาแล้วมันจะติดอยู่ที่ตา 2-3 ขณะยังเห็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
อ
ันนี้คือสมาธิใช่มั้ยคะ
ก็เป็นสมาธิต้นๆ
ค่ะ
อย่างเราเห็นแล้วเราหลับตานะนี่อย่าจํารูปมันได้แต่ถ้าหลับตาไปแล้วยังเห็นอยู่นานๆนะเรียกว่าอุคหานิมิต
ค
่
ะ
นะถ้าอุคหานิมิตชำนาญขึ้นมาอุคหานิมิตจะเปลี่ยนกลายเป็นแสง
ค่ะ
นะเป็นปฏิภาคนิมิตนะใจก็เข้าฌานแต่ว่าไม่ต้องสนใจหรอกนะที่ทำอยู่ทุกวันนี้ถ้าเห็นกิเลสอยู่เห็นร่างกายเห็นจิตใจไม่ใช่ตัวเราอยู่นี่ดีพิเศษแล้ว
ค่ะแล้วอย่าง
ใครเขาชวนทำอะไรแปลกๆอย่าไปเชื่อเขานะ
ค่ะ
นั่งสมาธิแบบโน้นแบบนี้พวกนี้พาเราเสียหมดฟุ้งซ่าน
ค่ะแล้วบางทีโยมนั่งสมาธิแล้วตัวมันโยกโค
้งนั่นแหละนั่นแหละที่จะบอกอย่าไปโยกกับมัน
ค่ะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนั่งสมาธิไปเลยใช่ไหมคะ
บางคนก็ชอบนะนั่งแล้วเห็นมันโยกได้วันหลังโยกซะเองเลยเนี่ยที่ห่วงคือเรื่องนี้แหละ
ค่ะสรุปว่าโยมก็ทำเหมือนที่เคยทำต่อไปนะคะ
ใช้เดินจงกรมเอาดีกว่าไปนั่งโยก
ค
่
ะ
นมัสการครับหลวงพ่อคือคราวที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าผมตั้งใจมากไปผมก็ไปลดความตั้งใจลงเสร็จแล้วผมก็ยังรักษาการฝึกแบบอยู่ในรูปแบบที่หลวงพ่อบอกนะครับเสร็จแล้วมีความรู้สึกว่าตอนหลังเนี่ยตัวเองเป็นมีจิตผู้รู้เยอะมากกว่าเดิมมากเลยนะครับเสร็จแล้วทีเนี้ยพอผมเกิดความรู้สึกอะไรปุ๊บผมจะถามตัวเองว่าใครรู้สึกใครรู้สึกแล้วผมก็จะหาว่าไม่มีเจ้าภาพมันไม่มีเจ้าภาพผมก็จะรู้สึกว่าสามารถลดความรู้สึกเหล่านี้ได้เร็วขึ้น
อันนั้นเป็นอุบายนะแต่ต่อไปไม่ต้องนั่งถามมันแล้วดูมันเกิดดับไปเห็นความรู้สึกเกิดแล้วก็ดับไปไม่ต้องไปแก้มันเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้ความรู้สึกดับเร็วๆหรอกนะดับหรือไม่ดับไม่สำคัญหรอกแต่ว่าเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นมาใจยินดีรู้ทันใจยินร้ายรู้ทันใจอยากดับเนี่ยนะเราไม่ชอบมันอยากให้หายไปเร็วๆให้รู้ทันว่าใจมันยินร้ายนะเนี่ยรู้ทันตอนแรกๆจะคิดพิจารณาอย่างนั้นก่อนก็เป็นอุบายใช้ได้นะแต่พอชำนาญขึ้นมาแล้วอย่าไปคิดต่อเดี๋ยวฟุ้งซ่าน
ครับครับแล้วระดับความพยายามผมตอนนี้พอไม่ต้องมากไม่ต้องน้อยกว่านี
้ไม่ต้องมากกว่านี้หรอกมาเดี๋ยวตึงเครียด
ครับแล้วอีกอย่างครับเมื่อวันนี้หลวงพ่อเทศเรื่องธาตุผู้รู้ครับอย่างส่วนตัวผมเข้าใจว่าผมเป็นผู้รู้อยู่แล้วธาตุผู้รู้คืออะไรครับ
ธาตุรู้ธาตุรู
้ธาตุรู้ใช่ไหม
ธาตุรู้ยังไม่เห็นหรอกนะอย่าไปหานะ
มันจะมาเอง
ครับมันมีอยู่แล้วแหละแต่มองไม่เห็น
ปล่อยไปก่อน
ปล่อยไปก่อนเมื่อไหร่วางผู้รู้ได้ก็จะเจอธาตุรู้แต่อย่าจงใจวางผู้รู้นะสติแตกเลยให้มันวางของมันเอง
อย่าจงใจวางใช่ไหม
อย่าจงใจวางใจวางผิดเลยนะเราต้องมีผู้รู้ไปก่อนแต่มีผู้รู้อย่างนี้สังเกตไหมผู้รู้ของเราเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดได
้
นั่นแหละดีที่สุดถ้าเป็นผู้รู้ตลอดเวลาไม่ดีเลยนะติดผู้รู้อยู่อย่างนี้ผู้รู้ก็ไม่เที่ยงสังเกตไหม
ใช่ครับ
เดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้เนี่ยสุดยอดเลย
จะสลับกันไปมาตลอด
น่านต้องอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าพอนาเป็น
ขอบพระคุณครับ
ขอโอกาสครับหลวงพ่อครับประมาทกิเลสไปหน่อยครับก็เลยหลงเยอะครับตอนน
ี้
จิตมันก็เลยกระจายไม่มีกำลังครับ
ดีรู้อาการแล้ว
ครับแล้วก็ที่สองก็ในตัวผู้รู้นี่มีจิตไหมครับหลวงพ
่
ออ
ะไรนะ
ตัวผู้รู้มีจิตอยู่ไหมครับ
ตัวผู้รู้อะไรคือจิตก็เรียกว่าจิตผู้รู
้ครับ
คำว่าจิตเนี่ยนะมีนิยามของมันนะคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่มันคือผู้รู้นั่นแหละนี่เพียงแต่ว่าจิตของคนทั่วไปไม่มีคุณภาพมันไปปนกับกิเลสปนอะไรวุ่นวายนี่เรามาฝึกจิตให้ปนกับเจตสิกฝ่ายดีเช่นมีสติมีสมาธิอะไรเงี้ยมีสภาวะที่ฝ่ายดีมาประกอบกับจิตตัวนี้เป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้มันก็อันเดียวกับจิตผู้หลงแหละ
ครับ
มันก็เกิดดับไปเรื่อย
ๆครับผม
ไปทำต่อนะ
ครับสาธุครับ
อ้าวคนสุดท้าย
นมัสการครับท่านผมก็ มาพบท่านตั้งแต่ปี53ก็ยังไม่เคยส่งกันบ้านวันนี้ก็เลยคิดโอกาสดีก็จะขอส่งก็รู้สึกว่าใจเป็นทุกข์ครับ
ใจอะไรนะ
ใจเป็นทุกข์ครับเป็นทุกข์แล้วก็เคยผ่านวิกฤตซึ่งอาจจะคิดไปเองก็ผ่านแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราคิดไปเองตรงนั้นมันเป็นสิ่งซึ่งเราไม่ควรจะไปคิดเราน่าจะคิดถึงธรรมะหรือคิดถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมากกว่าก็คิดว่าถ้าไปซะตอนนั้นก็คงจะเสียโอกาสก็เลยมากราบธรรมสการแล้วก็มาด้วยความศรัทธา
อย่างรู้สึกไหมว่าร่างกายกับจิตมันโคล่านดูออกไหมตอนนี
้ครับ
แล้วเห็นไหมความรู้สึกต่างๆนะโลภโกรธหลงมันก็ไม่ใช่จิตนะมันมาแล้วมันก็ไปนะ
ครับ
เนี่ยก็ดูแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเห็นเลยทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปนะดูไปสบายๆไม่ได้มุ่งเอาดีเอาสุขเอาสงบเอาวิเศษวิโสอะไรหรอกมุ่งให้เห็นความจริงอยู่เฉพาะหน้านี่เองว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปดูไปสบายๆนะดูด้วยใจที่โปร่งๆสบายๆเราก็ดูเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานไม่มีตัวเราตรงไหนเลยจิตใจนี้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้จิตใจเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนะมีแต่ความแปรปรวนได้ดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะ
ขอบคุณครับ
เอาเชิญกลับบ้าน